Stenmassen virkede enorm. Et kontinent løsrevet fra tid og rum. Fjernede han sig nu, fortsatte den sin kurs, hvilket gav ham den bedste plads i universet til et syn, hvis lige ingen menneskeskabt filmteknologi kunne rivalisere. Asteroiden ventede ikke på nogen. Det var tid til at tage beslutningen. Han så sig omkring fra en position, ikke længere i asteroidens bane. Ved kollisionen var størrelsen alene på den nedadgående kæmpe sten tilstrækkelig til at lægge hovedparten af jordkloden øde. De overlevende fra flodbølger og jordskælv blev kvalt af den efterfølgende askesky, der skabte en periode uden sollys, golde marker og få dyrearter, før der igen kom liv på jorden. En fejlfri, blå og grøn planet, spirende og puslende af liv, befriet fra menneskelig larm og stank. Livet, som menneskeheden kendte det, nærmede sig tæppefald. Og intet dyr i luften, på jorden eller i vandet, ingen plante, blomst eller noget træ ville ænse, at de var borte. Øverste lag af jordens atmosfære tog imod de dybe orange flammer, der slikkede over stenmassen og svøbte den i ild. Asteroiden steg ned. Menneskehedens allersidste solnedgang. Ankomsten af den sidste smertefulde tid. En smerte, som gav jordboerne en illusion om, at deres endeligt varede længere, end tilfældet var. Mørkegrå røg udviklede sig i asteroidens møde med endnu et lag af atmosfæren. Snart gjorde tyngdekraften resten. Det trykkede for brystet. Smerten udsprang, hvor de to sæt ribben mødtes. Som om brystkassen klemte, var for snæver til krampetrækningerne bagved. Måske var det ikke meningen, at det endte sådan her. Måske var det ikke for sent at vende tilbage og glemme alt det, der var gået forud. Vågne op i sengen sammen med Laura, indånde hendes duft, kærtegne ansigtet smilehuller. Hun ville tage hans hånd, og de besøgte hans forældre i selskab med Emma og Camille. Helt normale aktiviteter for et almindeligt menneske. Men fik kollisionen mellem asteroide og jord lov til at udfolde sig uden indgriben, var en ny fremtid udelukket. Han rokkede frem og tilbage, løsnede kroppen fri fra sin dvale i det vægtløse rum.
Velkommen til dig, Peter.
Tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Selv tak. Peter Madsen, 46 år. Du debuterede sidste år med en roman, Vægten af et åndedrag,
ja.
Som kom på forlaget Leiture. Og det var den, vi hørte et uddrag af, som skuespilleren Lise Kamp Dahlerup indledningsvis læste. Mm. Og inden du skal fortælle om romanen, om din fascination af superhelte, så vil jeg godt have, at vi skulle høre et klip. Det er også noget, du har skrevet, og som skuespilleren Hans-Henrik Clemmensen læser. Det er et ud af tre klip, der handler om det at skrive. Her kommer det første.
Året er 2018. Mine fodtrin er blot et sæt blandt så utrolig mange andre i Bella-centret. Bogforum er i fuld gang. Skuldertasken gør mine skridt tungere, hvor i det udprintede bogmanuskript ligger klar til at blive præsenteret for et af de mange forlag, der har stande rundt om på det betydelige areal. Fødderne bevæger sig, øjnene ligeså, læberne gør ikke. Jeg kigger på bøger, observerer mennesker og drømmer om den samtale, som fører til antagelsen af mit bogmanuskript. Besøget ender uden et eneste ord udvekslet. 4 år går. Jeg arbejder videre for at forbedre mit skrivehåndværk, og en mandag i januar kommer et opkald. Leitura, forlag og bogcafé vil gerne antage bogmanuskriptet. Nu, 5 år efter det besøg på Bogforum, skal jeg selv sidde og signere min bog. Ingen ironisk distance eller maskerende humor. Stolthed og nervøsitet og overtænkning, men også ydmyghed over for, hvad der venter. Og taknemmelighed.
Hvad er det for noget med dig og superhelte?
Det startede jo ret tidligt, tror jeg. 8, 9, 10 år, hvor jeg har et meget elsket kostyme, der er Supermans. Det tager jeg på, og så tager jeg mit almindelige hverdagstøj på. Udover, jeg siger det ikke til nogen, men jeg går i skole med det, og siger heller ikke noget derover og kommer hjem, har det på resten af dagen, og så først, da jeg bag lukket dør på beværelse, så tager jeg det af og går i seng. Jeg er optaget af retfærdighed, tror jeg, allermest. Og så er det også for mig noget med at være forskellige personer i forskellige sammenhænge. At man er en udadtil superhelten, der kan meget, mens man trækker sig som privatpersonen. Det er nok også, hvordan jeg selv er. Ellers, jeg er en lidt privat person. Jeg er meget bevidst efterhånden om, at jeg er en indadvendt type. Det er nok en del. Det er en del, der er, der skriver. Ellers ville man nok ikke få sat sig ned og gjort det med alle de tanker, man har i hovedet. Men det der med, at man er på, mens man socialiserer, og så er man lidt, så kan man ligesom hænge sin superheltekappe eller sit kostyme, og så kan man ligesom koble af som privatpersonen. Og så er det også bare fascinerende at kunne noget ekstraordinært. Det der med at kunne forandre verden i virkeligheden med et snuptag. Det er i hvert fald den klassiske superheltemyte, at der ikke er alt muligt bureaukrati eller langvarige processer eller lignende, der står i vejen. Superhelten handler. Det kan jeg også godt selv lide at gøre, men jeg kan ikke lige løfte nogle ting eller flyve. Så det tror jeg, det er nok sådan, hvad jeg har kunnet reflektere over. Hvad der ligesom fascinerer mig ved superhelten.
Hvad tænkte du dengang, du tog kostymet på der, inden du gik i skole?
Jamen, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget. Jeg tror måske, altså det er jo en efterrationalisering. Det er nok det der med at føle sig lidt stærkere, end man egentlig er. Jeg var ikke særlig vild med at gå i skole. Jeg synes, mine klassekammerater var ikke særlig rare. Så var det ligesom en måde af en rustning, tror man kan sige. Også at det var min hemmelighed. Jeg er ret god til hemmeligheder. Jeg skulle måske have været agent, hvis jeg ikke skulle have været superhelt. Nej, det var sådan noget underbevidst. Det er man jo, når man er 8, 9, 10 år. Så foregår det bag pandelappen. Det var noget med ligesom at føle mig stærkere, end jeg umiddelbart følte mig ved at tage det kostyme på, tror jeg.
Nu har du to sønner, der er nogenlunde samme alder, eller lidt ældre end det. Er det så også to små, vortende supermænd?
Ja, jeg ser mig i hvert fald lidt som nogle superhelte. Nok særligt ham på 12 er ret fascineret af superhelte også. Og ham på 9, han ved, jeg går op i det, så han interesserer sig også for det. Så det er sådan den der, hvad skal man sige, man går ind på andres interessefelter og viser interessen og opmærksomhed for ligesom at have et fællesskab. Så jo, de går absolut også op i superhelte. Det smitter jo ikke den slags. Det, og retfærdighed.
I det første afsnit, der hørte vi jo Supermans kamp med denne her asteroide, der falder ned.
Mm-hmm.
Det er jo en voldsom scene, der sker meget.
Ja. Jeg ved efterhånden en del omkring superhelte-mytologier og konventioner og klichéer, så jeg har egentlig gjort mit bedste for at bryde dem. Det der med, at når man kender reglerne, så er det noget nemmere at bryde. Også gå imod lege lidt med folks forventninger til superheltegenren. Bogen er også delvis inspireret af den grafiske roman Watchmen, som i sig selv også bryder konventioner på stribe. Så det med asteroiden, det er det der med, at der kommer en trussel, som almindelige mennesker, medmindre de har teknologi til, en særlig teknologi til råd, ikke kan gøre noget ved, men det kan superhelten. Så det er en leg med, hvad er det, man forventer, og hvad er det, man forventer, at superhelten gør i sådan en situation, hvor det, verden er på spil. Så det er det der med, at det er en leg med de store konflikter i virkeligheden, mens at resten af bogen, uden at afsløre for meget, er det, de små skred i virkeligheden. Så det her det er sådan en slags, kig op, der er en kæmpe asteroide. Hvad er superhelten tænkt sig at gøre ved det? Fordi det er sådan en slags fast bestanddel af mange superhelte fortællinger.
Det er jo en ordentlig mursten.
Ja.
Altså vægten af et åndedrag, hvad er det? Det er næsten et kilo, er det
ikke? Jo, det passer så meget godt, tror jeg.
499 sider. Ja. Hold da op. Det er da helt vildt.
Ja, jeg må have haft meget på hjertet. Nej, jeg havde egentlig tænkt på allerførst at starte bare med en superhelt. Men så ville jeg gerne have superheltens konsekvenser og handlinger og beslutninger blev spejlet, men uden at skulle, og så skete det, og så skete det. Jeg ville gerne sådan have det lidt mere organisk. Så jeg fandt på at lave en menneskelig hovedperson, som kunne spejle superhelten. Superheltens handlinger og beslutninger spejler sig hos mennesket, mens det menneskets handlinger inden for systemerne også påvirker superhelten. Så det er egentlig tanken, og det udvider jo sideantallet. Og så strækker den sig også over en årrække og med nogle segmenter, der går lidt længere tilbage i tiden.
Så du har supermanden Adam, og så har du Simon. Og nu skal vi høre lidt om Simon. Det er igen Liskam Dallerup, der læser.
Simon så op fra skærmen. En sirene lød langt borte. Flere sirener hylede nu om kap. Han genoptog sagsbehandlingen og skrev et par sætninger, der afrundede afgørelsen. Så manglede han kun at sende e-mailen. Han knipsede pegefingerens negl imod fortænderne, fyldte lungerne med luft og trykkede. Afgørelsen forsvandt fra hans skærm for at blive modtaget af den ældre kvinde. Kæbeledene spændte til igen. Tændingerne dunkede. Endnu en gang havde han været ministerens og virksomhedernes håndlanger ind i en borgers liv og hverdag. En e-mail ad gangen voksede den digitale bunke af færdigbehandlede borgerhenvendelser. Han gennemlæste de afsendte svar på vegne af ministeren. Alle tydelige, respektfulde og helt i overensstemmelse med ministeriets politiske retningslinjer. Simon lagde hænderne i skødet. Han var ikke altid enig med de vejledende anvisninger for behandling af sager fra ministeren, faktisk ret sjældent. Men påtog han sig ikke sagsbehandlingen, ville en mindre kompetent eller direkte uhæderlig person gøre det. Så var det bedre, at han selv gjorde det på en moralsk forsvarlig måde. Ærlighed og redelighed. Det var hans eneste våben imod systemet, ikke en elefanthue.
Der er unægtelig noget af en kontrast her mellem den første person og den anden person.
Ja, det er det der med, at jeg kunne, altså det er jo også bundet op på den præmis, at det er en decideret superhelt med klassiske superkræfter. Han kan flyve, han er usårlig, han er superstærk. Hvis der havde været en mere Batman-agtig type, så havde det set lidt anderledes ud, der har den menneskelige sårbarhed. Det er for at spejle hinanden, og det er også derfor, at titlen hedder, som det gør. Det, altså hele grundtanken, det er jo sådan set, hvordan kan et væsen, der ikke lever på samme præmisser som os andre, bibeholde sin menneskelighed? Det er sådan hovedessensen i bogen. Det der med, at kan man overhovedet bevare følelsen af at være menneske, når man ikke lever efter de samme regler, hverken fysisk eller samfundsmæssigt.
Ja, du lader også din superhelt reflektere over, om menneskene også kan mærke den her varme, for eksempel på noget glas, han tager i hånden på et tidspunkt, og at han er uforstående over for, at de sørger over hinanden.
Ja, at han starter som udgangspunkt med at være i fin kontakt med sin menneskelige side, men så har jeg behandlet superkræfterne som en muskel, at jo mere han bruger dem, jo stærkere og hurtigere bliver han. Men det har en pris, at han bevæger sig længere og længere væk, og det sker i sådan små skred. På den måde har jeg prøvet at lave en realistisk afbildning af, hvad ville der ske, hvis der var et supervæsen blandt os. Så de der små skred, som man ikke selv opdager, og måske heller ikke omverdenen opdager, at der sker for ham. Så de tror jo, at han er en stabil person, at hans personlighed ikke udvikler sig, men det gør den, men bare i sådan små skred, små erkendelser, som han ikke er bevidst om, der bevæger ham længere og længere væk, netop på grund af, at han ikke har den der fysiske begrænsninger som alle andre. Så det er det, der er hovedessensen. En slags undersøgelse af menneskelighed i virkeligheden.
Og det er jo også det, der gør din bog så fascinerende, fordi netop ved at tage superhelten ind, så er det jo en god måde at undersøge, hvad det er, der gør det til et menneske. Og nu ved jeg, at du har været inspireret af ham, der også skrev Blade Runner.
Ja, Philip K. Dick, ja. Jeg er ret fascineret af den originale titel, Do Androids Dream of Electric Sheep? Der er det jo sådan, hvor han placerer androiden som spejl over for menneskeheden, hvor at det, der er gennemgående i den roman, er, at det er empati, der adskiller os fra androider, mens at det er den kolde intelligens, der definerer androiderne. Der er visse sammenfald, kan man sige. Der er i hvert fald noget inspiration for mig, det der med at spejle mennesket i noget andet end os selv, for at få det, hvad det vil sige at være menneske, tydeligere frem. Det har altid fascineret mig i bøger, film og serier.
Og det er også gennemgående i din roman. Romanen har et meget smukt omslag. På forsiden, der er sådan et ansigt. Jeg går ud fra, at det er et ansigt. Man kan ikke se ansigtstrækkene, man kan bare se silhuetten. Det er mørkt, det er sort. Og omgivelserne, det kunne være et bylandskab fra byen Sinus, hvor det foregår. Det er grønt, og det er rødligt, og det er meget sådan dramatisk i farverne. Og der er også en særlig pointe i, at man faktisk ikke kan se ansigtsudtrykkene, fordi man kan sige, at dine to hovedpersoner, de blandes jo også i bogen.
Mm.
Dels så Adam, som er superhelten, han hedder jo egentlig Michael, inden han bliver til Adam. Og der er også en spændende historie om, hvordan han bliver til Adam. Mm. Og der skal vi høre om Benjamin. Vil du lige introducere det afsnit, vi skal høre?
Benjamin er en nøgleperson hos Adam, en nabodreng, der flytter ind, som har det svært. Der prøver Michael at hjælpe drengen, men han er kun et barn, og det går ikke helt, som det skal, og det trækker spor op i voksenlivet, hvor han træder frem som Adam.
Og det er igen Lise Kamp Dahlerup, der læser.
Skriget æbbede ud til en hulken. Kvinden fjernede hånden fra drengens mund. Fugten fra tårerne på håndryggen tørrede hun bort. Benjamin lå stille på gulvet. Øjnene blanke og rødmende i kanten manglede liv. Læberne bævrede. Kvinden strøg ham over håret. Vi har jo kun hinanden, os to. Uden dig er jeg helt alene, væskede hun og sugede luft ind gennem sin cigaret. Drengen slog hånden væk, spyttede efter hende og gemte sit ansigt i hænderne. Utaknemmelig barn, hvislede kvinden bag tænderne. Hendes hånd fandt bæltespændet, og hun trak læderbæltet ud. Du forstår stadigvæk ikke, hvad du har gjort, sagde hun. Tonefaldet var afdæmpet. Hun kørte bæltet ind af det ovale spænde for at danne en lykke. Benjamin fægtede med armene, sparkede i forsøget på at flygte, men bæltet kom om hans hals. Kvinden trak til. Sig undskyld, mor. Hun havde en hånd på bæltet. Kom så, Benjamin. Jeg vil høre dig sige det. Han maste sine læber til en streg. Kvinden trådte cigaretten ud på gulvet og brugte begge hænder til at holde fast om bæltet. Øjnene hos drengen rødmede. Han sled i bæltet om sin hals. Benene dinglede i den frie luft et par tommer over gulvbrædderne. Benjamin dumpede ned. Pus dryssede fra loftet. Ved den modsatte væg lå kvinden. Ansigtet vendte nedad. Blusen rynkede ved hendes lænd. Tatoveringen forestillede omridset af en sort hest, der stejlede. Bagved stod Michael. Armene var strakte, håndfladerne åbne. Det summede og prikkede i hænderne. Benjamin gispede efter luft, hostede og fik løsnet bæltet. Øjnene plirrede, blodsprængte. På gulvet lå kvinden livløs. Han så mod vinduet, der stod åbent.
Jeg læste din bog og var nogenlunde halvvejs gennem den. Der gik min læserytme, den gik lidt ned, for jeg tænkte, ah, okay, nu synes jeg, du kører lidt i tomgang. Og så kom der lige pludselig den her scene, som vi har hørt et uddrag fra. Hvad tænker du selv om det?
Jamen, altså, jeg har prøvet at etablere Michael og hans familie som helt gennemsnitlige. Det, der opgør med konventionerne om, at han mister ikke rigtigt. Han er jo en kernefamilie. Tanken er sådan set både for Benjamin og for Michael selv, at det er et traume, hvor at erkendelsen simpelthen ikke, den er der ikke, heller ikke som voksen. Det har været hårdt at skrive, fordi at jeg skulle i kontakt med noget ret ubehageligt. Det der med, at den tillid, der er mellem forældre og barn, den blev brudt på groveste vis. Det har ikke været nemt. Det har også været sådan noget af det, jeg har tænkt meget over, og om jeg skulle være med, fordi at det er også et sårbart område for mennesker at læse om, hvad der sker, når en forælder ikke lever op til sit ansvar og gør nogle ting, som er helt uacceptable. Jeg har med vilje ikke lagt fingrene imellem så vidt muligt, fordi at det sker i vores verden. Og tanken har hele tiden været, at hvis jeg ikke er andet, så er jeg konsekvent i det, jeg skriver, at ting sker, og ting vi ønskede ikke skete, det sker stadigvæk. Det har jeg været tanke om at give det indre arvæv i virkeligheden, som jeg skriver tidligt i bogen. Det sætter sig, uagtet hvor fantastisk dine evner end er, så har du noget blødt inde i dig selv, som hvis du ikke gør noget ved det, så sætter det sig som arvæv. Og jo længere tid man ikke gør noget ved det, jo mere bliver du påvirket af det. Så det er også på den måde et studie af traumer, har jeg tænkt romanen som. Det er en undersøgelse af den menneskelige erkendelse, evnen til erkendelse eller mangel på samme. Hvorfor er det, at Michael/Adam er så lukket om sine evner? Og det er derfor, fordi han har set, hvilke grusomme konsekvenser det kan have. Selvom det kom fra et godt sted, så gik det galt, og han har ikke rigtig tilgivet sig selv eller arbejdet med hvad der foregår, og det forblander sig også hos Benjamin, og det der med, at vores handlinger har konsekvenser, og så kan man sige, ja, de er kun børn, men hvis man ikke forholder sig til det senere i livet, så vil det arvævs kun blive hårdere. Det var faktisk en titel, jeg også overvejede til bogen, det var arvæv, men den var måske lidt for minimalistisk, tror jeg. Det er tanken bag den voldsomme scene, det er, at vi har alle sammen vores får nogle ar indvendigt.
Da jeg trådte ind i dit bogunivers, jeg skal lige sige, vi mødtes i Dansk Forfatterforening til det årlige debutantarrangement, hvor du læste op fra romanen.
Ja.
Og da jeg gik i gang med at læse bogen, så var jeg meget fascineret af de beskrivelser, du har af at være supermand. For jeg tænker, at det er en drengedrøm, og nu er det jo ikke bare en drengedrøm, nu er det også en pigedrøm, fordi der er også kvindelige superhelte. Men det der med at slippe jordkontakten og hæve sig op og kunne flyve gennem luften, jeg synes, det er fascinerende. Jeg har fløjet rigtig meget rundt i luften i mine drømme. Gennem mange år har jeg haft sådan en tilbagevendende drøm om, at jeg fløj, og jeg tænker, det er sådan noget almen menneske. Hvad tænker du om det med at flyve?
Det er jo igen et brud på, eller en leg med konventioner, fordi at Adam er jo en arketypisk superhelt. Han er jo skåret efter Superman, som jeg anser for at være den. Udover Batman er selvfølgelig også en af de helt store, men Superman er for mig superhelt. Den sidste evne, han får, er at flyve. Og den har jeg så vendt på hovedet, fordi for mig er det, at være bundet tyngdekraften, er noget af det mest definerende som menneske. Der har jeg vendt den om, og det er også det forsøg på at sige, der er et eller andet anderledes ved den her superhelt. Og det, at han får flyveevnen som det første, kommer til at definere, hvordan hans videre færd i livet. Det at flyve er jo også en måde at kunne flygte på en helt. Der er ikke nogen, der kan følge dig, medmindre de tager et fly, og det er jo, det kræver lidt større forberedelse, at enten en helikopter eller andet. For mig er det et ret definerende element for Adam som superhelt. Tanken var sådan set også at starte bogen med, at det at flyve var den evne, han satte allermest pris på. Det er så, den har gået igennem flere redigeringsfaser. Det har hele tiden været et centralt historieelement, det at flyve. Og så også har jeg forsøgt efter bedste evner at beskrive, hvordan det måtte være at have den evne. Selvfølgelig stærk og usårlig er selvfølgelig også noget særligt, men det er sådan helt, man kan fjerne sig fysisk fra resten af verden, hvis man kan flyve.
Altså nu ved jeg, at du i dit civile liv, der lever du jo et noget anderledes liv end en superhelte livet. Den ene af de to hovedpersoner har du jo fået ansat i et ministerium. Din egen daglige beskæftigelse må jo minde temmelig meget om det, han laver.
Ja, jeg er ansat under Digitaliseringsministeriet, så ja, det kan man godt sige. Før jeg egentlig blev ansat i under et ministerium, havde jeg skrevet første udkast til romanen. Der endte jeg jo med at arbejde under samme ministerium, som Simon arbejder under på et tidspunkt. Det er Finansministeriet, hvilket gør det fuldt cirkel. Det er faktisk under et andet ministerium, at jeg har hentet inspirationen, der var ansat i Uddannelsesministeriet. Det er i høj grad de fysiske lokaler og baggården og kantinen osv., som jeg har lavet mig inspirere af. Men også har jeg løbende opsnappet ledelsesretorik og politikretorik og hvordan det er at være længere nede i hierarkiet, hvor beslutningerne er noget, der skal udføres, frem for noget, der skal stille spørgsmål sammen med. Den er blevet meget omtalt som en superhelteroman, men den er lige så meget en politisk roman. Sådan er den i hvert fald tænkt.
Hvordan kan det være, at du har koncentreret dig så meget om at skildre forretningsgange og måder at gebære sig på i sådan et kontormiljø?
Det er også for at spejle superhelten. Superhelten kan handle. Han er et individ. Han er et suverænt individ, der kan handle sig ud af problemerne, og han står ikke til regnskab for nogen. Hvilket står i stærk kontrakt til at være del af embedsværket, i hvert fald oftest. Der skal man navigere blandt politiske dagsordner, chefer, interessenter, erhvervsliv, kollegaer, lovprocesser. Jeg har prøvet at lade læseren opleve det, som Simon oplever med bureaukrati og manglende indflydelse i virkeligheden. Hvorfor Simon han idoliserer og romantiserer det at være superhelt. Han bilder sig selv ind med et snuptag, så kan han fikse problemerne, fordi han er så dybt nede af rangstien i sit eget liv, tror jeg.
Lad os høre et klip mere af det, du har skrevet om at skrive, eller din vej frem til at få bogen antaget og udgivet. Her er det igen Hans Henrik Clemmensen, der læser.
Bag om en bog. En uge er 7 dage, 168 timer, 1080 minutter eller 604.800 sekunder. Så lang tid er der til udgivelse af en bog. Min bog. Den bog, som jeg har arbejdet på i godt 9 år. Nej, jeg nærer ingen trang til at opgøre arbejdsdage, timer eller sekunder. Og nu står jeg her. 7 dage til realiseringen af den ambition, som jeg satte mig for, en aftenmørk lille juleaften i Nordjylland. 9 år, 13 afslag fra forlag, 2 sygemeldinger på grund af stress, nærliggende tanke, men ikke skriverelateret. og flere overvejelser om at give op, end jeg tør tælle. Det gjorde jeg ikke, og når jeg stiller bogen ind på hylden, er det en påmindelse til mig selv om dedikation og muligheden for at lære et håndværk fra bunden. For det begyndte som en tanke om at fastholde, skærpe og få printet en historie, udviklede sig til et frirum, hvor jeg, sådan nogenlunde, var herre over begivenhederne. En terapeutisk boble af usagte fornemmelser, iboende frustrationer og udforskning af en smule kreativitet. Så hvis du en dag åbner bogen, er den skrevet med sved, tårer og blod. Hvad sker der efter de 7 dage? Arme, der er fixeret et sted op i luften, nye ambitioner, koldsvedsbad, bedragersyndrom som en påfugl i brunst, tomhed. Jeg ved det.
Hvad tænker du om det der med at have en masse tanker, der lige pludselig kommer ned i den her fysiske, måske 1 kilo tunge bog, og så sidder du med den i hånden? Er det fantastisk, eller er det voldsomt, eller er det forskrækkende, eller hvad er det?
Det er,
eller skønt?
Det er alt. Det er alt på en gang. Men mest af alt er det jo også skræmmende, fordi jeg er en privat person, og at bogen kan jo godt virke voldsom og dyster på i visse passager. Så har der også været sådan lidt, at folk, jeg kendte, skulle læse den. Og ligesom se en anden side af mig, end det, jeg vælger at vise. Så det har da været sådan lidt, hvad betyder det for vores relation? Det er måske lidt at overvurdere, hvad en bog kan betyde, men det er i hvert fald en side af mig, jeg folder ud i romanen, som jeg ikke nødvendigvis viser særlig ofte. Men det, at folk kan få sat tanker i gang, se verden på en måske en lidt anden måde, efter at have læst romanen, er jo fantastisk. Og at jeg er stolt over, at det lykkes at få lavet, fordi det er en nichebog. En superhelt i et politisk system, det har jeg ikke set så forfærdeligt mange steder, så jeg er bevidst om, det er en nichebog, og så er den jo, som du selv siger, en af de lidt længere. På den måde kan det godt være et svært salg, så jeg er super stolt og taknemmelig for, at det lykkes, at den er udkommet.
Bogen centrerer meget om at være menneske, også at være umenneske, og hvordan man undslipper at gå fra det ene til det andet. Du har en figur, der hedder Rovdyret i historien, som jo er den skurken, kan man sige.
Ja.
Der kan man jo sige, at romanen den bevæger sig ind i den der nyhedsstrøm, vi alle sammen er underlagt fra at være klichéfyldt, ikke? Så bliver det lige pludselig et aftryk af den virkelighed, vi alle sammen befinder os i. Og der sker jo noget meget spændende i mødet med ham, fordi det er jo ægelt. Det er jo simpelthen ubehageligt. Men det er jo virkeligheden, der træder ind i dit helteunivers.
Han udspringer af flere ting. Han udspringer blandt andet af inspiration. Superhelte er inspirerende. Det skulle gerne tale til det gode, men så havde jeg også tænkt på en, der kunne med ret få virkemidler, voldsomme virkemidler, inspirerer omverdenen, sine følgere til noget andet. Jeg synes, de bedste skurker er dem, der selv ser dem som en helt, som de gør det rigtige. Altså det der med, at de godt ved, de er onde, det piller noget af det interessante og det kompleksiteten af. Så han er også ting som en mediekritik. Hvad er det, vi fodrer os selv med, og hvad er det, vi lystrer i virkeligheden?
Han er jo interessant, fordi han definerer jo selv sit arbejde, som man skal kalde det på den måde, som at han hjælper os.
Ja.
Han hjælper os med at skaffe os af med de overflødige i samfundet.
Ja, og det er også en stikpille til politikere, det der med, hvad vil mennesker, der ser andre som, at de er et middel og ikke et mål i sig selv, hvad vil de gøre ved folk, der de ikke synes, der havde værdi? Det er sådan set det trukket ud til yderste grænse, som Rovdyret står for. At folk skal være produktive, de skal arbejde, de skal bidrage. Der er ikke plads til, at man kan begå fejl og gå imod egne eller samfundets interesser. Så er han jo på den måde en ret yder til enkel karakter, fordi han har en maske på. Han er sådan helt lavpraktisk tænkt, selvom han gør nogle bestemte ting. Tanken er, at alle skal kunne efterligne ham, sådan set.
Vi skal høre et afsnit igen, læst af Lise Gram Dallerup, der handler om menneskelig ødelæggelse.
Der var dage, hvor han ikke kunne tilgive menneskeheden. Hvis verden var, som den burde være, kunne han måske få noget søvn. For når han lå der, drømte han, at mennesket var bedre, og han fandt fred. Borte var vægten, hvorpå alt blev vejet, og ansigterne lysere. Deres sjæle lysere. Men når menneskeheden vågnede, var hadet til hinanden der stadig. De sårede stadig hinanden, hver og en. I de øjeblikke lukkede han øjnene, og al den frygt, menneskeheden bragte med sig, faldt i takt med hans tunge åndedræt. Hvad gjorde mennesket så misdannet? Hver og en havde de muligheden for at ødelægge. Hver og en følte de behovet for noget større. At blive mindet om, at smerten var det hele værd. Før i tiden, når han var ved at miste håbet, spekulerede han på, om retfærdigheden nogensinde fandt de skyldige. Alle de gange, han havde grebet ind i menneskers tragedier. Alle de gange, han måtte give op. Spædbørns menneskeskabte lidelser, al den sorg, grådighed medførte. Vreden fra forældre, der var hjælpeløse tilskuere, mens skrigene fra deres børn skar dybere end nogen kniv. Denne krig var menneskenes arv til hinanden. Adam tørrede øjenvipperne fri for væde. Sølvmånen var død, dræbt af rovdyret, og selv hvis han havde ønsket at forhindre det, formåede han det ikke. Det var ikke muligt at forhindre onde gerninger. Og fraværet af lys kvalte håbets illusion om at kunne inspirere gode, uselviske handlinger. Han trak vejret dybt og åndede ud. Der eksisterede ingen kur for denne sygdom.
Men der sker noget spændende i din leg med konventionerne omkring de her superhelte, fordi på den ene side, så kan man sige, at når du har en superhelt, så har vi nogle forestillinger om, hvad vi vil få at høre, og hvad vi ikke vil få at høre. Mm. Og når du så bringer det her ind, altså arvæv, ikke, både i forhold til Benjamin og også senere i forhold til rovdyret, så leger du med vores forventninger i forhold til det, vi forventer af din roman. Og man kan sige, det er der, at din bog jo faktisk bliver spændende. Fordi rent genremæssigt er det måske ikke så udfordrende at læse som Superman. Det kan godt være, at jeg synes, det er spændende, fordi det spejler mine barndomsdrømme, men det får mig ikke et nyt sted hen. Mm. Men det får mig et nyt sted hen, når jeg bliver tvunget til at koble det sammen med noget, jeg måske helst ville undgå at koble det sammen med.
Ja. Det udspringer også lidt af, at måske i særdeleshed superheltefilm, særligt dem fra Marvel, de er måske sådan lidt...
Det er dem, der ikke er Superman, ikke?
Jo, præcis. De er lidt harmløse, synes jeg, og det vil jeg gerne lave et opgør med. Det er også det, jeg prøvede på med virkelig konsekvenser til at snige mig noget realisme i det. Ikke? Det er ikke regnbuer og indgjørninger, og at der er længerevarende, måske permanente konsekvenser, de valg, som superhelte træffer, også som børn i virkeligheden. Ikke? At det er jo voldsomt, at et barn har de superkræfter. Verden ville se meget anderledes ud, hvis det var tilfældet.
Lige inden du dukkede op her, der sad jeg og så den første Superman-film. Ja. Med Marlon Brando og Christopher Reeve. Mm. Jeg er i og for sig ikke så meget til den genre, men jeg har set Superman der, og jeg har set Doctor Strange. Mm. Og det er sådan set det, jeg kan bryste med at have set. Og der synes jeg, det er påfaldende, at den gamle Superman, jeg ved ikke, om den har været fra starten af 80'erne? Eller...
Den er faktisk den er fra samme år, som jeg er, 78.
Den er præget af en stor naivitet, altså en stor fortælleglæde og en stor sådan malerisk måde at have de her meget store visioner på. Og jeg sidder og bliver meget rørt, når jeg ser det.
Mm.
Også selvom det selvfølgelig langt hen ad vejen er nogle klichéer, ikke? Altså det handler om følelser til forældre, til ophav og tab og savn, og det går ind og rører ved en masse.
Mm.
Man ser mit hjerte inde i, uden særlig mange ord. Og når jeg så ser for eksempel Marvel-filmen, ikke, hvor de jo overgår hinanden hele tiden i fortræffelige færdigheder, men det hele bliver sådan lidt maskinelt, og det forsvinder lidt i flotte effekter. Hvad har Superman-genren gjort for dig?
Særligt den, du nævner med Christopher Reeve som Superman, har jo for mig sat sit præg, udover at jeg tog hans kostume på under skoletøjet, så synes jeg, Superman er interessant. Jeg ved, der er en del, der synes, han er kedelig, fordi han er så perfekt. Men han er jo netop mere menneskelig end de fleste mennesker. Han er jo fysisk suveræn, men at man kan ramme ham på hans menneskelighed. Og det er også en leg med den forestilling, man har omkring Superman, at han er menneskelig. Hvor at Adam, han er, ja, han er menneske, men han er jo ikke et lysende forbillede. Han er meget menneskelig, kan man sige.
I sin afsondrethed?
Ja, præcis. Han er jo på den måde ret gennemsnitlig. Det har jeg fået at skrive ham som. Et ret gennemsnitligt menneske. Jeg tror, at superkræfter vil nok forstærke personlighedstræk, der allerede er der. Og så tilsætter man nogle traumer, så har man altså en ret usund dynamik, indre dynamik hos en superhelt.
Du skriver godt. Dit sprog, det er meget fint i forhold til, at det er en debutantbog.
Tak.
Jeg synes, der er mange smukke passager, hvor du rent sådan sprogligt overrasker mig. Hvor du skriver noget, det kan være sådan noget som skridet fra den sorte tomhed paralyserede hans krop. Altså, og alt muligt andet, ikke? Altså det, i forbindelse med din medvirken på festivalen, så kommer der også en anmeldelse, som der bliver linket til under podcasten her.
Ja.
Vi skal høre det sidste af de tre klip, som du har skrevet om at være skrivende, som igen bliver læst af Hans-Henrik Clemmensen.
Brug for en ny dørstopper eller brevvægt? Måske noget til at suge regnvandet i kælderen? Min bog. Den bog, som jeg har arbejdet på i godt 9 år. Til realiseringen af den ambition, som jeg satte mig for en aftenmørk lille juleaften i Nordjylland. Enhver superhelt med respekt for sig selv har et alter ego. Derfor har jeg valgt at oprette en selvstændig profil for indfald, lommefilosofi, erfaringer og spredte tanker om at være forfatter. Du er velkommen til at følge profilen. Det er det nærmeste, jeg kommer på et alter ego. Udover den gang i 80'erne, hvor jeg bar mit supermandskostyme under det almindelige tøj og tog i skole.
Nu lægger du lidt op til i teksten her, at dit eget forfatter-ego, eller superman-ego, jo bliver den der forfatterside, du har på Facebook. Og det er jo også, det er jo også at få en ny identitet at blive forfatter.
Mm.
Hvordan har det været for dig?
Jamen, det taler igen til den private person, der hedder Peter Madsen. Jeg er nok det, man kalder overbevidst omkring, hvordan jeg fremtræder for andre. Specielt på skrift. Er
det kvæg i dit arbejde?
Ja, sådan har jeg altid haft det. Jeg har en hyperbevidsthed omkring, hvordan jeg fremstår. Og det bliver jo kun mere tydeligt, hvis man skal være en slags offentlig person, som jeg egentlig opfatter, når man er forfatter, så det at være, det medfører, at man skal være offentlig meget mere, end jeg ellers gør mig i. Det er igen det der med, at jeg vil ønske, at jeg kunne skrive en bog, og så folk læste den, og så kunne jeg bare sidde på mit kammer og skrive. Men det er jo ikke i virkeligheden med sociale medier længere. Man skal være på. Det kan jeg godt have lidt svært med. Det har aldrig handlet om mig. Jeg er ikke særlig god til opmærksomhed, og jeg bliver sådan lidt beklemt. Jeg er den voksne, der bliver 5 år, når der bliver sunget fødselsdagssang for mig. Så det der med at skulle træde ind i en forfatterrolle med de forventninger, der også hører med, jamen så har du ordet din magt. Nej, sådan har jeg det faktisk ikke. jeg er ikke en særlig komfortabel taler.
Du virker meget afslappet nu, når du sidder og fortæller.
Jeg tror, det er noget med, at hvis man får mig i gang med at snakke om mine interesser,
så hjælper det.
Jeg er meget på den måde, så er det ligesom at putte mønter i en maskine. Men ellers så er jeg lidt en stille eksistens, privat. Ja, på den måde er jeg jo ikke enstående på noget som helst niveau. at det der med at skulle ud og være en offentlig person, er måske ikke derfor, man begynder at skrive. For det er jo fordi, man har noget på hjertet, og man gerne vil bidrage med ens syn på verden, blive hørt. Fordi man måske er natur ikke en, der lige folk lige sådan, når man går ind i et rum, kigger på eller lytter til, så har man det lidt nærmere på skrift, hvor man har tid til at formulere sig. Men jeg har altid godt kunne lide den gode historie. Jeg har altid godt kunne lide at skabe min egen ting. Og at jeg er absolut ikke nogen stor musiker. Jeg har også prøvet at male lidt. Det var heller ikke lige mig. Men det skrevne ord har altid haft en særlig plads hos mig. Og så hvis jeg ikke er andet, så er jeg stedig som bare pokker. Så er jeg egentlig siddet og hamret løs, indtil jeg synes, at det havde en kvalitet, som jeg kunne sende ind til et forlag. Og så til sidst, det 14. forlag, vil jeg gerne udgive.
Stort tillykke.
Tak.
Og jeg glæder mig til, at han er med på festivalen til sommer.
Jeg glæder mig også til at være med.